a very good weekend ahead, Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Ifuatayo ni taarifa habari, msomaji wako ni mimi Abdul Shakur Abud. Serikali ya Kenya imesema itafikisha mashtaka yake mbele ya mahakama kuu ya taifa hilo kupinga uamuzi uliosimamisha azma ya Rais Uhuru Kenyatta kubadilisha katiba, kiini cha utata unaopanuka kabla ya uchaguzi wa mwaka ujao. Mageuzi hayo makubwa maarufu kama BBI yametajwa kama njia ya kumaliza mzunguko wa ghasia za uchaguzi kwa kupanua taasisi za serikali na bunge na kugawanya sawa sawa matokeo ushindi yanayopelekea utata. Lakini mahakama kuu mjini Nairobi mwezi Mei iliamua kwamba marekebisho hayo yaliyopendekezwa ya katiba ya mwaka 2010 hayakuwa halali na kwamba Kenyatta mwenyewe anaweza kukabiliwa na hatua za kisheria kwa kuzindua mchakato huo. Ilisema Kenyatta hakuwa na haki ya kuanzisha mabadiliko ambayo yangeweza kubadilisha sana mazingira ya kisiasa nchini chini ya mwaka mmoja kabla nchi kupiga kura hapo Agosti 9 wakati wa uchaguzi wa rais na bunge. Mapigano yamezuka Tripoli hii leo Ijumaa kati ya wapiganaji wanaohasimiana, ikiwa ni mapambano makubwa kutokea kwenye mji mkuu wa Libya tangu mapigano kati ya makundi ya mashariki na magharibi ya nchi hiyo kusitisha uhasama wao mwaka mmoja uliopita. Mkazi mmoja wa wilaya ya Saladin kusini mwa Tripoli ameiambia shirika la habari la Reuters kwamba mashambulio ya bunduki yalianza kusikika tangu saa 8:30 usiku hadi asubuhi hii leo. Wachambuzi wanasema ugomvi kati ya makundi yanayohasimiana katika juhudi za kuchukua udhibiti wa nchi na vyombo vya utawala vya taifa hilo unaweza kuhujumu uwezekano wa kufanyika uchaguzi wa Disemba mwaka huu. Uchaguzi huo ni sehemu mojawapo ya kumaliza vita na ghasia za karibu muongo mmoja hivi sasa nchini humo. Ofisi ya Umoja wa Mataifa nchini Libya imetoa wito wa kusitishwa mara moja mapigano na kueleza ina wasiwasi kutokana na mambo yanavyotendeka nchini humo kwa wakati huu. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema hii leo kwamba watu 12 wamekufa na maelfu wameugua baada ya mto kusini mwa DRC kuchafuliwa na takataka zenye sumu kutoka mgodi mmoja wa almasi. Uchafuzi wa mto Kasai uligunduliwa mwezi Julai wakati wakazi wa eneo hilo walisema maji yake yamekuwa mekundu na samaki wanakufa walionekana wakielea katika jiji la Chikapa karibu na mgodi huo unaomilikiwa na Angola. Waziri wa mazingira Bi Eva Bazaiba alisema Alhamisi usiku kwamba mbali na vifo hivyo 12 ambavyo sababu yake bado haijulikani, karibu watu wengine 4,500 wameripotiwa na hali ya kuharisha na magonjwa yanayohusiana na ngozi. Anasema janga hili lilisababishwa na kampuni ya madini ya Angola ambayo imeshakubali juu ya taarifa zilizotajwa, akiripoti juu ya matokeo ya tume ya kitaalam ya uchunguzi ya nchi mbili. Bibazaiba anasema 4 kati ya wilaya 5 za jimbo la Kasai zenye jumla ya watu 900,068 zimeathiriwa na janga hilo kulingana na uchunguzi uliofanywa. Shirika la Umoja wa Mataifa la watoto UNICEF linasema kwamba lina wasiwasi kuwa maelfu ya watoto katika jimbo la kaskazini mwa Msumbiji linalokumbwa na ghasia la Cabo Delgado hawana vitambulisho, jambo linazusha wasiwasi juu ya kuweza kupata haki zao msingi. Mwakilishi wa UNICEF huko Cabo Delgado, Luisio Melandri, amesema kuongezeka kwa harakati za kijeshi katika baadhi ya wilaya zinazokumbwa na uasi kumesababisha idadi ya watoto ambao hawajiandikisha kuongezeka sana. Anasisitiza kwamba kutokana na kutokuwepo na daftari ya kutoa hati za kuzaliwa kwa mtoto kutasababisha watoto kupoteza haki zao za uraia, jina na elimu, na anasema watoto hawa wanahitaji usalama. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, kipindi ambacho daima huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki hivi leo, tutamulika hatua ya tume ya uchaguzi na mipaka ya Kenya IBC pamoja na mwanasheria mkuu wa nchi hiyo kuwasilisha rufaa kwenye mahakama ya juu kuhusiana na mchakato wa kutaka kufanyia marekebisho katiba ya taifa hilo maarufu BBI. Na katika sehemu ya pili, tutaangazia kiini cha DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kutonufaika kutokana na utajiri wake licha ya kwamba ina rasilimali chungu nzima. Ni kwa undani. Mimi ni BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Tume ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya IBC pamoja na mwanasheria mkuu wa nchi hiyo Kihara Kariuki wamewasilisha ombi la kukata rufaa kwa mahakama ya juu, wakieleza kwamba hawaridhiki na uamuzi wa mahakama ya rufaa uliobatilisha mswada wa sheria ya katiba ya Kenya marekebisho mwaka 2020 maarufu kama BBI. Baadaye kidogo, msikilizaji, tutaungana na mchambuzi wa masuala ya siasa za Kenya ambaye pia ni wakili, Kevin Osido. Naona yuko tayari, nikiangalia pale kwa upande mwingine wa kompyuta yangu, naona yuko tayari kabisa kwenye laini ya simu, na tutaungana naye baadaye kidogo. Asante sana Kevin kwa kukubali kushirikiana nasi hivi leo. Lakini kabla sijaenda kwake Osido, maelezo mafupi ni muhimu hapa. IBC inasema kwamba inakusudia kukata rufaa juu ya hoja mbalimbali, ikiwa ni pamoja na uamuzi kuhusu muundo wa kikatiba wa tume hiyo. Mengine pia ni pamoja na kutaka kauli ya mahakama ya juu kuhusiana na uamuzi kwamba tume hiyo haikuwa na makamishina wa kutosha wakati ilipotekeleza baadhi ya majukumu muhimu ambayo yanahusiana na mchakato huo. Aidha, IBC inataka ufafanuzi kuhusu majukumu yake baada ya mahakama ya rufaa kutilia shaka utendakazi wake. Haya yote, msikilizaji, yanafuatia uamuzi wa mahakama ya rufaa ambao ulitolewa tarehe 20 mwezi Agosti mwezi jana huo mwaka huu huu. Utakumbuka, msikilizaji, tulizungumzia kwa kina swala hilo, ambapo majaji saba wa mahakama ya rufaa walioongozwa na rais wa mahakama hiyo Jaji Daniel Musinga walifikia uamuzi ambao bila shaka haukuwaridhisha wale waliokuwa wamekata rufaa.
That is the judgment of the court signed by all seven judges here.
Ni sauti yake Jaji Daniel Musinga, huyu ambaye ni rais wa mahakama ya rufaa, akitoa kauli za mwisho tarehe hizo 20 mwezi jana, ambapo kabla ya hapo kwa kifupi alikuwa amekubaliana na uamuzi wa mahakama kuu iliyokuwa imesema kwamba mchakato wa kutaka kuifanyia marekebisho katiba ya Kenya haukuwa umefuata kanuni zinazohitajika kwa mujibu wa katiba ya mwaka wa 2010, na hivyo basi haungeendelea. Kwa upande wa mwanasheria mkuu wa serikali ya Kenya, yeye amewasilisha hoja kama nane hivi kwenye mahakama ya juu, zikiwa ni pamoja na kupinga kauli mbili za mahakama za awali, akisema kwamba kwa mfano maamuzi ya mahakama hiyo ya rufaa kwamba katiba ya Kenya ina nyenzo msingi ambazo kuzibadilisha ni kama kubadilisha katiba yote, wanaonelea kwamba hapo hawakufuata sheria na vile vile katiba ya mwaka 2010. Aidha, mwanasheria mkuu anapinga uamuzi kwamba rais wa Kenya anaweza kufunguliwa mashtaka akiwa madarakani, na kwamba mchakato wa BBI ulikiuka katiba, hasa kifungu cha 10 cha katiba hiyo. Pia Kihara Kariuki anasema uamuzi kwamba rais Kenyatta, rais wa nchi hiyo, hana mamlaka chini ya katiba ya kuanzisha mabadiliko ya katiba, na kwamba marekebisho ya katiba yanaweza tu kuanzishwa na bunge kupitia mpango wa bunge chini ya kifungu cha 256, au kupitia mpango ulio chini ya ibara ya 257 ya katiba, kwamba unakiuka katiba ya nchi hiyo. Ni masuala mengi yaliyo na mwingiliano mwingi mno wa katiba ya Kenya, na utasikia vipengele, ibara na kadhalika nyingi tu zikitajwa kwenye yale ambayo yatazungumzwa. Lakini kabla ya kwenda kwa mchambuzi wetu kukuarifu tu msikilizaji ni kwamba kuna matukio muhimu yaliyoshuhudiwa tangu tarehe 20 mwezi jana, wakati ambapo mahakama ya rufaa ilitoa uamuzi wake, yakiwa ni pamoja na kwamba hapo jana makamishina wame wapya wa tume ya uchaguzi na mipaka waliapishwa rasmi na kuanza majukumu yao kuelekea kwa uchaguzi mkuu wa mwaka huu wa mwaka ujao. Hii ina maana kwamba muundo wa tume hiyo sasa ni tofauti na ilivyokuwa wakati wa kesi hiyo. Sijui kama hili litakuwa na umuhimu wowote katika kuamuriwa kwa kesi hii na mahakama ya juu, lakini tutasubiri kuona. Na sasa nisiseme mengi, ila nimkaribishe sasa wakili Kevin Osido, mchambuzi wa siasa za Kenya anayejiunga nasi kwa njia ya simu akiwa mjini Nairobi. Kevin, tuanze na hoja ya hizo ambazo zinawasilishwa na IEBC, tume ya mipaka na vile vile uchaguzi hapo Kenya, ambazo baadhi nimezieleza hapo juu. Je, unadhani ni kwa nini tume hiyo basi inaona kuna umuhimu wa kwenda kwa mahakama ya kilele, mahakama ya juu zaidi, baada ya kushindwa kwenye mahakama kuu na vile vile ile ya rufaa? Kevin,
kulingana na sheria ya Kenya ama kikatiba yetu, tuko na koti mbalimbali, na kwa hivyo tulivyoona ya kuwa zile shughuli ama zile petitions ambazo zilifikishwa kwenye koti, kuna masuala ambayo pengine IEBC ama tume ya uchaguzi nchini Kenya pamoja na mwanasheria mkuu ama attorney general, kulikuwa na masuala ambayo wangefikiria ya kuwa itabidi ya kuwa wapate kitu ambacho tunakiita interpretation. Kwa hivyo katika katiba yetu ama kisheria, ile koti ya juu kabisa ambayo imepewa jukumu la kufanya interpretation ya sheria ni ile koti ya Supreme Court. Kwa hivyo wameenda kule ili waweze kupewa nafasi ya kuelezwa ni vipi tutakavyoendelea kwa masuala makuu ambayo yalikuwa mentioned katika ile koti ya appeal. Kwa hivyo masuala mengine kama za IEBC, wajua ya kuwa Kenya inatarajiwa kuenda katika uchaguzi kuu kwa miezi kama 10 zijazo. Kwa hivyo kama wamesema ya kuwa IEBC haina forum, basi swali ama swala kuu itakuwa ni vipi fanya uchaguzi huu la nchi ya Kenya.
Sasa ni umefanya vizuri sana kueleza hayo kwamba wanatafuta kile mnaita nini, mnaozungumza Kiingereza kwamba ni constitutional interpretation, manake ufafanuzi kabisa kuhusu msimamo kikatiba, na kuhusu swala kama hilo, kuhusu kwamba kupinga maoni ya mahakama hizo mbili kwamba ile nadharia ya mfumo msingi
basic structure kabisa.
Bila shaka sasa
basic structure ya katiba, sababu ya wajua ya kuwa kuna
ndio nilikuwa
na masuala mengine ambayo
manake haya yote yamezungumzwa kwenye mahakama hiyo ya rufaa na vile vile mahakama ya juu, tuliyasikia yote hayo, na pia kwamba mchakato wa BBI umepatikana kwamba ulikuwa haufuati katiba. Sasa kama hayo yote yamepatikana kwenye mahakama ya rufaa, na sasa unasema wanachotafuta ni interpretation ama ufafanuzi wa kikatiba kutoka kwa mahakama ya juu. Mahakama ya juu. Sasa swali ni baada ya kupata kujua yote hayo, ni kumaanisha kwamba watarudi tena kuangalia mchakato wa BBI au referendum kama utaendelea au itakuwaje, au ni kupata tu kujua hayo kwa sababu ya mustakabali wa baadaye katika kesi kama hizi?
Sasa hivi hatuna muda wa kufanya mchakato wa uamuzi wa marekebisho ya katiba ama referendum, sababu kulingana na ile timeline ya elections ama ya uchaguzi ambayo imetolewa na IEBC, yale matarajio ya Wakenya kupitia marekebisho ya katiba ile tuweze tukatimiza lengo katika uchaguzi, sidhani kama itawezekana. Lakini cha msingi ni kuwa tujiulize ni vipi tunaweza pata nafasi ya kurekebisha katiba yetu, na iwe katika namna ama njia ambayo haiambatanishwi ama haielekezwi kulingana na uchaguzi. Hivyo nafikiri itawapea Wakenya nafasi ya kuhakikisha ya kuwa malengo ama matarajio yao ya katiba ya Kenya ya mwaka wa 2010 imetimizwa. Lakini hayo malengo haifai kwa njia yangu, namna kwa mitazamo yangu, haifai ilinganishwe na uchaguzi ama na matakwa ya Wakenya wachache ama viongozi wachache. Ya mwisho ni kuwa pengine BBI, sababu hiyo BBI yenyewe ukisoma ripoti kuna vile vitu vizuri sana ambavyo vilikuwa kwenye BBI, lakini hivyo vitu sio lazima vipewe wa Kenya kulingana na mchakato wa marekebisho ya katiba ama referendum. Ni vitu ambavyo sheria inaweza pitishwa ama tunaweza fanya policies ama tufanye administrative action ya kuhakikisha ya kuwa hivyo vitu ambavyo BBI ilikuwa nazo katika njia ya maana ama kikamilifu kwa Wakenya vimetimia. Tuseme additional ya zile serikali zetu za county, kulikuwa na ule matarajio ya kuongezwa katika fedha ambazo zinaenda kwenye county zetu kwa asilimia 35. Hivyo ni vitu ambavyo pengine havihitaji referendum.
Na bila shaka tumeona katika wiki imepita kwamba tayari kuna mchakato umeanza kwenye bunge la taifa hapo Kenya wakitaka kuwasilisha hizo kama hoja. Sijui yataishaje, lakini mwisho kabisa nilikuwa nakuuliza, hakuna jinsi yoyote ambapo mahakama hii ya juu inaweza kupata kwamba kulikuwa na makosa katika uamuzi wa mahakama ya rufaa wakasema kwamba sasa mchakato wa kubadilisha katiba BBI uanze upya? Hakuna jinsi yoyote sasa kabla ya mwaka 2022?
Sidhani kama huo wakati huko kwa mfumo ama matarajio ya kufanywa kwa uchaguzi wa mwaka wa 2020, sababu pia ukiangalia ile bajeti ya serikali ya Kenya sijaona kama wameweka malengo ya BBI ya referendum kule.
Kevin Osida, msikilizaji, ni wakili na mchambuzi wa masuala ya siasa za Kenya. Shukrani sana Kevin.
Barikiwa, nimeshukuru.
Na hapo ndo tunafikia mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi hiki kwa undani, lakini usiondoke msikilizaji, kwani tunarejea hivi punde kukuletea mambo mengine mazito katika sehemu ya pili ya kipindi kwa undani. Barabara kabisa, karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukiwa hapa Washington DC na ukiwa nami BMJ Muridhi. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ni nchi ya pili kwa ukubwa barani Afrika baada ya Algeria, na ni nchi ambayo ina utajiri mkubwa. Hayo yote yanafahamika na watu wengi, lakini raia wake bado wanaishi katika hali ya juu sana ya umaskini. Msikilizaji, DRC imebarikiwa kuwa na utajiri wa madini, ardhi, mito, hasa mto Kongo, na misitu mikubwa, lakini kwa miaka mingi mamilioni ya watu wa nchi hiyo wamekumbwa na matatizo ya kila aina, vikiwemo vita na vilevile umaskini uliokithiri. Kwa undani leo, sehemu hii ya pili, mwandishi wetu wa Sauti Amerika akiwa nchini Kenya, Jason Nyakundi, anaangazia kiini cha DRC kutonufaika na utajiri wake. Kwako Jason.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatathmini upya kandarasi za uchimbaji madini zinazogharimu takriban dola bilioni 6 zilizobadilishwa na miradi ya maendeleo na wawekezaji kutoka China. Mwezi Mei mwaka huu, Rais Felix Tshisekedi alisema baadhi ya kandarasi za uchimbaji madini zitafanyiwa tathmini kwa kuwa hazinufaishi DRC, nchi mzalishaji mkubwa duniani wa madini ya cobalt na namba moja Afrika katika kuzalisha madini ya shaba. Chini ya kandarasi hizo zilizoafikiwa wakati wa uongozi wa Rais Joseph Kabila, kampuni za Kichina za Sinohydro na China Railway walikubaliana kujenga barabara na hospitali ili nao waweze kumiliki hisa nyingi kwenye mashirika ya madini ya serikali. Wakosoaji wanasema ni miradi michache sana iliyotekelezwa hadi sasa, licha utajiri mkubwa wa DRC tangu taifa hili la Afrika kati lilipopata uhuru wake kutoka kwa Wabelgiji mnamo mwaka 1960. Wananchi wake wameendelea kuishi kwa umaskini mkubwa. Miongoni mwa madini yanayopatikana katika taifa hilo lenye karibu watu milioni 90 ni pamoja na cobalt, fedha na coltan. Mbali na madini hayo, DRC pia ina utajiri wa madini ya shaba, dhahabu, almasi, miongoni mwa madini mengine ambayo yamezikwa ardhini, lakini kwa muda mrefu sasa yamegeuka kuwa laana badala ya baraka. Patrick Kambwe ni mwanaharakati kutoka mkoa wa Katanga, mashariki mwa DRC. na anasema makampuni hasa kutoka China ndio kwa sasa yameshamiri katika uchimbaji wa madini maeneo mengi ya mkoa huo.
Unajua Kongo kabisa tuna tatizo, na hata na sisi raia tuna tatizo ya kuweza kufahamu ni nini inaendeka na ni nini haiendeki. Sababu kama sisi raia tunajua ile inaendeka, tutajua mchina anatoka wapi, mchina anakuja kufanya nini, mchina anafanya nini kwa ajili yetu, mchina tabeba dhahabu zetu, kisha sisi tutafaidika nini. Kama naweza kukumbuka vizuri, makampuni ya Wachina ilianza ni hapa Rais Mustafa Joseph Kabila Kabange alikuwa kiongoza Kongo. Na ni hapo Wachina wengi sana waliweza kudhibiti migodi nyingi ya hapa Katanga, hasa nafasi zingine. Na ni hapo wakati Wachina walikuja wanaweka makampuni na wengine wanaanza kuiba. Na wengine hawana vitambulisho ya kusema eti walikuja kutoa madini ya Kongo. Wanaiba tu, wanatambusha usiku, wengine wanaua hata raia yetu, wengine wananyanyasa sababu ya hiyo madini. Makampuni mingi sana ambao wanachimba hapa Katanga madini, na hata na raia nayo ambao wanaangalia eti hawapati kitu, hawariziki na kitu na hiyo madini, na ni wao wanajiorozesha kwenda kuchimba busiku busiku kwa kuona namna gani ya kuweza kuishi. Wanaingia kwa magodi ya madini usiku na ndaweza sema ni uwizi tu. Ni wizi sababu hawariziki, raia waone kitu, na ndio hapo unaona wanaanza sasa kwenda kuiba, na sababu hiyo makapu ni minene minene ya Wachina wiko hapa, hawafanye kitu juu raia riziki, hawajenge hata mabarabara, masomo hawajenge, wanaiba tu. Na ndio hapo raia nao wanasema tuibe basi hivi sisi na sisi tupate namna gani ya kuishi. Wachina wanawanunua kwa bei kidogo sana, hawawezi kuwapa pesa ambayo itawasaidia, sababu wakawapa pesa ambayo itawasaidia watajua maana ya madini yao. Na ni hapo Wachina wanakuja na pesa kiloko, sababu wanajua kongomani anateseka, kongomani analia, tukemupa hata dola mbili ataweza kuuzisha hata migodi tano na sisi tutafaidika bilioni na endelea na kuteseka.
Maeneo yenye utajiri nchini DRC yamegeuka kuwa ngome za waasi hasa mashariki mwa nchi na kusababisha utovu wa usalama usioisha. Mbali na machafuko, ufisadi na uongozi mbaya umechangia pakubwa katika mateso ya raia wa nchi hiyo, ambayo inaorodheshwa kuwa miongoni mwa nchi zenye ufisadi wa juu duniani kwa mujibu wa shirika la Transparency International. Baptiste Kasekwa ni mbunge kutoka eneo la Ituri, amesema ufisadi umeiangamiza DRC.
Mali yanapotea nyingi, sababu ni kwamba viongozi wamekula rushwa nyingi. Wakati kampuni ya kuchimba dini inakuja, inapana kiwango cha pesa fulani kwa kiongozi wa ngazi ya juu, wa ngazi ya chini na anapata sehemu yake, na hivi hivi, alafu mfuko wa pesa wa serikali hautapata jambo lolote, na wananchi wanabaki wa maskini. Kamata mfano huko Masisi, ambapo watu wanachimba hii madini ya kutengeneza matelefone na mambo mengine, wakaaji wanabaki wa maskini kabisa. Ilikuwa nafasi ambapo mlimo wa chakula zote ulikuwa vizuri sana, lakini leo udongo umegeuzwa na wakaaji wanabaki wa maskini. Hakuna hata masomo, hakuna hospitali, hakuna barabara ambazo zimetengenezwa. Serikali inaangalia, inaachilia, sababu viongozi wakuu, viongozi wamepata sehemu zao. Na ngambo ingine, jukumu ni kwetu sisi wanabunge. Sisi ndipo juu ambao tulipashwa kuchunguza, kufanya uchunguzi kwa viongozi hawa. Sasa hata sisi wengi wetu wanakuwa ngambo ya viongozi wale, na wanaachilia kwa hii jukumu ya kufanya uchunguzi kwa viongozi.
Utawala wa Biden mwaka huu umemwekea tena vikwazo mfanyabiashara wa Israel Dan Gatner juu ya madai ya ufisadi mkubwa kwenye biashara ya madini katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mara ya kwanza wakati Marekani ilimwekea vikwazo katika biashara madini mwaka 2017, aliajiri wakili wa Rais Donald Trump ili aondolewe vikwazo hivyo. Vikwazo hivyo alikuwa amewekewa kwa madai ya uhusiano wake wa kifisadi na aliyekuwa rais wa nchi hiyo Joseph Kabila, aliyemsaidia katika utajiri wake kutokana na makubaliano ya madini ya shaba na kobalti nchini humo, jambo ambalo watu wawili wanalikanusha. Kwa kipindi cha zaidi ya miongo miwili, Bwana Gatla alikuwa mmoja wa wafanyabiashara maarufu nchini humo. Alikuwa na ushawishi mkubwa katika ufanyaji maamuzi wa ni kampuni gani zingeruhusiwa kuendeleza shughuli za madini katika vyanzo vya madini ya shaba, kobalti, bati, dhahabu na almasi. Kwa kipindi Bwana Gatla pia alikuwa ni mjumbe muhimu katika masuala ya diplomasia kwa Bwana Kabila. Kulingana na mwanaharakati Kabwe, jukumu ni kwa rais kutimiza ahadi zake.
Ndaweza kuomba kwa wakuu viongozi wetu kuanzia Mheshimiwa Felix Tshisekedi, ila alisema kugawanya na wa China, kugawanya na Marekani, kugawanya na wa Faransa, wale wiko na kuja kubeba mali zetu, wakamate baweze kuwaza raia, baweze kuwaza maendeleo ya nchi nzima. Hata Goma huko watu wanaendelea kufa, hawakufe sababu ya eti kuna hakuna urafiki wa nchi jirani. Ni sababu ya mali inapatikana huko, ya kolta, ya or, ya gaz na diama, watu wanaendelea na kufa. Hata na miti wanaita muruga ya kimombo bois rouge. Wakuu viongozi wawapatie vyote, lakini watupatie amani, watujengee masomo, watujengee mabarabara, watujengee hata airport, na inchi nzima iriziki na mali yake. Ndio hiyo, na raia walamuke, wajue kujitetea. Sisi tulamuke, sisi wote raia tuanze kukumbusha wakuu viongozi kazi yao ni nini, hasa wabunge. Wabunge waache kulala bungeni sababu wanapata dola, kama sijue ni dola ngapi wanabalula dola, wanasahau raia. Unajua maraisi zetu wanasema kwa maredio, lakini vile vinatendeka havionekane kwa macho ya raia. Vile alisha kusema, tunamuomba kabisa, vile alisema eti 50-50 iende kwa 50 iende Marekani, hata na Wachina wabebe, hata na Wafaransa wabebe, na 50 bakie Kongo. Hiyo 50 inabakia Kongo tuione. Hata na viongozi wadogo wadogo waanze kuangalia namna gani, kama wanaacha hiyo 50 wanaacha Kinshasa, hiyo 50 wanawapatia kidogo ya kuweza kujenga, wajenge nayo, waache kuiba.
Ripoti kutoka kampuni Africa Progress Panel ilisema kuwa DR Congo imepoteza karibu dola bilioni 1.36 katika makubaliano na Bwana Gatla kati ya mwaka 2010 na 2012 pekee. Kwa raia wengi wa Congo, Bwana Gatla anaonyesha vile ufisadi ulivyokuwa katika utawala wa Bwana Kabila. Ikiwa Bwana Gatla ataendelea kuwa na ushawishi chini ya rais wa sasa, ndio changamoto kubwa.
Asante sana Jason Nyakundi. Msikilizaji, Nyakundi ndiye anayetukamilishia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani, na ni manake mfululizo wa vipindi vya siku tano vya Kwa Undani vinatamatika, au mfululizo huo unatamatika hii leo hapa Washington DC. Ni washukuru nyote ambao mmekuwa mkitusikiliza. Ni mshukuru pia mwelekezi wetu hii leo Saida Hamdun, na vile vile msimamizi wa kipindi hiki Mary Mgawe. Mimi ni BMJ Mridhi, na kutakia weekend tulivu. Tuonane wakati mwingine, inshallah.